Der står det sånn, jeg som en del av den, jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, altså det noen som har blitt gitt et maktvelde over himmel og jord. Og det jo Jesus som sier det her. Og så sier han at på grunn av det, så gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Så vi har fått et oppdrag fra Jesus om at vi skal spre noe. Vi skal gå ut og gi noe til alle folkeslag. Det noe som gjelder alle folkeslag. Og det som gjelder for alle folkeslag er at Jesus har blitt gitt all makt i himmel og på jord. Ikke sant? Hvis vi prøver å utlede det logisk fra det som står der. Og på grunnlag av det så har jeg lyst til å foreslå at vi kan ha håp for tida som ligger foran. Og at vi kan ha håp som grunntone i vårt liv. Håp er ikke ønsketenkning eller generell optimisme. Det liksom ikke vi håper på en fin sommer med fint vær. Det gjør i hvert fall jeg. Og så blir jeg litt skuffet når det ikke skjer, og så blir jeg glad den dagen det blir fint vær, og så blir jeg litt skuffet når det... Det er jo ønsketenkning, og ikke egentlig håp, men vi sier jo at vi håper på. Men en bibelsk forståelse og en kristen forståelse, altså hvis vi har fått møte Kristus som konge, så er håp en fast overbevisning om Jesus Kristus krona som konge, og overbevisning om hans rike. Hvis du kan få det opp på skjermen der. Håp er en fast overbevisning om Jesus Kristus, krona som konge, og overbevisning om hans rike. Det er håp. Håp er ikke noe som kanskje skjer dette, eller kanskje skjer det ikke. Og håp leder til tro, fordi at tro går på det som vi har en overbevisning om er sant. Så håp er en fast overbevisning, ikke en generell optimisme eller ønsketenkning. Og det er knyttet til at han er gitt all makt i himmel og på jord. Derfor får vi lov til å gå ut med håp. Og ut fra hebreerne, som jeg skal komme til etter hvert, så ser vi også at en fast overbevisning, som vi kjenner til, hvis du har lest hebreerne, så er det noen av de versene som vi ofte siterer, det at tro er en overbevisning og en visshet om det vi ikke ser, om det vi håper på. Ikke sant? Så håp, når du har en fast overbevisning om at Jesus Kristus har vunnet seier og han regjerer, så har du et solid håp som lever, og det fører til tro. Det fører til at vi kan begynne å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Dallas Willard har sagt det her om kongedømmel, om riket, det at noen har all makt. Kongedømmel handler om rekkevidden av effektiv vilje. Og hva vil det si? Det er jo litt sånn teknisk. Kongedømmen handler om rekkevidden av effektiv vilje. Jo, det er jo det rommet som gjør at du får gjort det du ønsker gjort, og du også har rett på og makten til å få det slik som du vil. Da har du all makt, ikke sant? Og da skjer det som du vil, hvis du har all makt, i reell makt. Og vi kjenner jo alle til det at vi gjerne mange ganger skulle gjerne hatt effektiv vilje. Jeg kjenner det på det mange ganger i livet. Jeg er helt sikker på at vi alle kjenner på det veldig ofte. Og har du fått små barn, så er de supersøte, helt til de begynner å vise seg at de har en vilje. Og de påberoper seg all makt. Og så er det opp til deg som foreldre å si at nei, men det er min vilje som er den effektive viljen, som faktisk blir gjennomført. Jeg tipser dere moderne foreldre. Det er du som er sjef, ikke barnet ditt. Men det hører til en annen forkynnelse, eller undervisning, av noen som er kanskje diakoner, og ikke en som står her. Nej, men vi känner till det att vilja, att en vilja möter en annan vilja, så är den starkaste viljen som får, som blir effektualiserad. Och det Jesus säger här är att hans vilja är den som kommer till att bli utfört. Den kommer till att ske. Och därför är hopp inte något flaky. Det är inte något, det är inte en befaling som han säger att ja, men gå ut och pröva lite och så ser du hur det går. När han säger att kungadöme tillhör mig i himlen, ja, men på jorden och så. Därför kan du få lov att gå ut med ett fast och levande hopp, och du kan få lov att gå i tro och veta att det som han har befalt, och det kommer han också till att utrusta oss med så att vi ser det ske. Och i och med att han har den viljen, så betyder det också att den kommer till att konfrontera andra vilja, som är andra rika som reser sig mot han. Men där, då får vi lov till oss gå i hans kraft och veta att det är hans vilja som övervinner alla andra rika. Och hvis han är konge och har all välde och han har ett rike, så önskar i hvert fall jag att bli en del av det rike och få lov till att leva i kraften av det rike. Och när Jesus kom, så var det ju det han förkynte till folket, inte till bara till kongene och makta, men nu kommer jag för att avsätta det. Det gjorde han ju på korset, sant? Och han avsatte makten och myndigheterna som trodde att de skulle vara konge. Men det han gör, som vi kallar evangeliet, eller som är evangeliet, de goda nyheterna, det är att han säger att nu kommer rike över alla rika som ska vara för evigt, och du är inviterad in i det rike. Du är inviterad till att lägga ned alla dina försök, alla dina identiteter, alla dina tillslutningar till andra rika, din egen vilja, och så kan du få lov till att komma in under den viljen som faktiskt har en räckvidd till att bli effektualiserad över hela jorden, alla nationer, alla folkeslag. Och i Markus 1:14-15 så står det vad han förkynte när han kom. Tiden är inne, alltså tiden är nå. Nå sker det. Guds rike har kommit när. Vänd om och tro de goda nyheterna. Så budskapet mitt idag också till oss är att vi kan få lov till att vända om och tro på de goda nyheterna om Guds rike. Att Guds rike, tiden är här. Guds rike har kommit när. Vi har ju förkynt mycket om Guds rike, så det är ju inte något nytt i sista året heller. Men jag har lyst att lyfta upp någon ting här som kanske kan berika det mer idag. Vad betyder det att vända om? Jag vet inte, hvis du har gått i kyrka länge, så har du mött begreppet omvändelse ofta. Hvis du är ny i kyrka, så är det kanske nytt för dig. Hvis du har gått i kyrka länge, så känner du kanske ordet omvändelse, det att vända om, som har en slags en klang av anger för du har gjort något galt. I hvert fall en det förr i tiden, kan man ju säga. Det var en forkynnelse som var liksom vänd om, liksom med pekefingeren, och nästan som det brant i bakgrunden, liksom vänd om. Och det är faktiskt det, ett element av att vända om som handlar om nettopp det, att du erkänner att du är nödt till att vända dig bort ifrån dina egna försök på att leva livet, dina egna försök på att nå himlen, dina egna försök på och skapa den här världsorden som du menar är den bästa. Det handlar om att du må faktiskt lägga ned din vilja. Och det är viktigt för att hjärtat ska förvandlas. Hvis hjärtat vårt ska förvandlas i mötet med Gud, så är den delen av omvändelse viktig, att anerkänna att det är han som har all makt i himmel och på jord. Det är inte jag. Och därför har jag inte lyst idag att underminera djup anger. Jag har känt på det själv när Gud har kallat mig till ting. Och mest av allt så har jag känt på, åh, tänk att jag har gått glipp av det du egentligen hade för mig. Och så har jag fått lov till att lägga ned och vända om och gå med ham. Men ordet här, omvändelse, som vi ofta har förhållit oss till, det tvinger dig till att se bakover och på en måte straffa dig själv för det du har gjort. Jag vet inte om du någon gång har känt på anger liksom, om den ting du har gjort. Det var ett retoriskt spørsmål. Selvfølgelig har du känt på det, håper jag. Att vi alla har gjort någon gång. Men ordet som blir brukt här, det är faktiskt ett annat ord som egentligen handlar om att lyfta blicket och se den nya realiteten. Det är ett ord som heter metanoia på grekisk. Och det handlar faktiskt om när Jesus säger vänd om och tro på de goda nyheterna, så säger han egentligen lyft blicket ditt och se att Guds rike har kommit. Lyft blicket ditt och se en ny realitet. Det handlar om att se att situationen är helt annorlunda än den var igår. För nu har Guds rike kommit. Nu har jag fått all makt i himmel och på jord, också på jorden. Därför kan du få lov till att lyfta blicket. Vända bort ifrån en annan gammal måte att tänka på där du trodde att du var utan hopp, men nu har du fått hopp. Och du kan få lov till att se in i Guds hoppfulla framtid. Det Gud har kommit med vid sitt rike. Och när vi förstår det, så går det upp för oss att Jesu ord inte är ord av fördömelse, men det är ord som inviterar till ett nytt liv. Det inviterar till ett helt nytt liv med en helt ny framtid och tillgivelse för fortida och liv och glädje och fred och hela packa nå i den heligandes kraft. Hör vad det står i Hebreerne 2:7-9. Där står det sån: först en kort tid har du stilt ham lavere än änglar, alltså Jesus. Han var lavere än änglar, han var på jorden som människa. Men du har kronet ham med härlighet och ära. Allt har du lagt under hans fötter. Här ser vi runt oss nu att allt är underlagt hans fötter. Nej. Hä? Är det inte sant det som står? Sant? Vi ser inte att allt är underlagt hans fötter. Hvis du ser runt dig, ser du bara Jesu vilja ske? Nej, sant? Gör inte det. Då står det vidare. Da Gud la allt under ham, det var ingenting undtatt. Allt skulle underläggas ham. Allt är underlagt ham. Men varför ser vi det inte? Ännu kan vi inte se att allt är lagt under ham. Inte sant? Så Bibeln faktiskt talar sant om det vi också ser. Men Jesus, som för en kort tid var stilt lavere än änglarna, ham ser vi nu kronet med härlighet och ära, fördi han led döden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Så hva står det der? Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi kronet med herlighet og ære. Ikke sant? Det handler om å se ham kronet med herlighet og ære. Spørsmålet er om vi har en overbevisning, om vi kan se i tro att han är krona i härlighet och ära. Är Kristus konge eller är han inte konge? Är egentligen nå det viktigaste spörsmålet vi kan ha i livet vårt. Är han krona som konge eller är han inte det? Och så kan vi se runt oss och så kan vi tänka, nej, men det ser ju inte sån ut. Men Jesus budskap när han kommer och säger vänd om, metanoia, se, lyft blicket. Det han kallar oss till är att se ham krona som konge och ha det i vårt fokus i vårt liv. När vi ser ham krona som konge, så vänder vi om vårt blick och ser ham som konge allerede nå. Tiden är nå, men vi ser ham för vi ser allt annat effektualiserat, för att bruka det tekniska språket som tidigare. Och varför är det här sånn, hvorfor, hvorfor det så viktig? Har ikke Gud alltid vært konge? Gud jo størst, Gud konge. Sånn, man har masse spørsmål. Men så leser vi videre her, så utrolig viktig. Og han krona fordi han har fortjent det. Og ved det så har han ikke bare blitt fortsatt å være konge I himlen, men han har blitt konge på jorden. For han har gått til det laveste. Han har fornedret seg selv, han har gått ned I dødsriket. Han har bekjempet døden, synden. Han har bekjempet den onde. Og når Gud far har sett liksom, hvem kan ha krone til konge over, det, over jorda her, så var det bare en han fant som var verdig. Og det var Jesus Kristus, hans egen sønn. Fordi han har lagt ned alt, fordi han har lidd døden for oss, så har han blitt krona som konge. Og det gjør at hans regjeringsmakt over jorden legitim. Den legitim, det ikke noe han har røvet til seg. Det ikke noen som, han har liksom hatt en veldig bra valgkamp, og så har han liksom vunnet akkurat marginene. Han har vunnet liksom med landslide. Han har satt makten og myndighetene til spott og spe, og blitt krona som konge for evig I himlen, men også på jorden, fordi han har lidd og smakt døden for oss alle. Så, det han vi må se. Det han vi må se. Jeg tenker, det derfor, når vi, det derfor vi har kirke på søndager. Jeg vet ikke hvordan det med deg, om du alltid ser han som konge gjennom hverdagen. Jeg må innrømme at det mange ting jeg ser. Det mange forskjellige ting jeg ser I mitt tankeliv og I mitt følelsesliv og I realiteten. Og hvis du ser på nyhetene, så ser du I hvert fall ikke at hans vilje skjer overalt, ikke sant? Og så gang på gang så gjør jeg en opplevelse av at det å ha en bekjennende kirke, en kirke som offentlig I samfunnet bekjenner at Kristus konge. Kristus konge. Det handler om at vi løfter blikket. Vi løfter blikket vårt kollektivt, og vi ser ham som konge. Krona som konge. Selv når realiteten rundt oss roper at nei, men det andre som regjerer, det andre som konge, det andre makter og myndigheter som egentlig regjerer her. Og hvorfor det viktig for deg og meg? Jo, altså når vi kommer inn her, så litt sånn klassisk frikirkelighet I hvert fall, så tenker jeg jo at når vi kommer inn I Guds nærvær, så kommer vi jo inn for hans trone. Og vi kommer inn og vi, og ånden og ordet og virker I oss til å åpne hjertets øyne, så vi ser hvilken herlighet han krona med, og som vi har del I. Og først sånn, så ønsker vi å ha fokus på hvem han Han evig, det finnes ingen annen grunnvoll for universet, for alt det skapte enn ham. Han den han og han innehar alt det gode, det edle, det perfekte, kjærligheten, sannheten, rettferdigheten. Og vi priser og takker han for det. Og da det jo frikirkelig liturgi, da løfter vi henne, sant? Sånn, hva gjør du når du kommer inn for det usigelige? Det vakreste, det mest edle du kan tenke deg, det reneste, det som brenner som en klarere ild enn noen ting. Hva gjør du? Du har jo ingenting annet å gjøre enn å kaste deg ned og løfte hendene og ære være deg. Sant? Og så, men så på grunn av at han så god, han ikke en Gud som møter oss med frykt, så går hendene fort ned I en annen posisjon. Sant? Der vi får kjenne, jeg invitert inn til å ta imot av det her. Og det at han krona som konge, det gjør en stor forskjell for deg og meg I vårt liv. For han har invitert oss inn I ikke bare å se ham som konge, men å gå med ham som konge, som vi hørte, som vår venn I hans rike. For kongen virker gjennom å forløse gaver til folket I riket sitt. Gode konger ikke konger for seg selv. Og vi har I altså vår forståelse av demokrati og regjering og sånn, har jo veldig behov av checks and balances, er det det heter på godt norsk. At vi har forskjellige kammer som liksom holder kontroll på hverandre, for vi kjenner menneskets hjerte, som ute etter egen ære og egen vinning, sant? Derfor passer vi på hverandre, og ingen har egentlig full makt og sånn, sant? Sånn må det være. Men en konge som totalt ren og uten vikarierende motiv, men bare edel og kjærlighet, og har vist det gjennom at han har vunnet sin kongsmakt, gjennom at han har lidd som oss og lagt ned sitt liv. Han en konge som vi kan komme og ikke bare på lang avstand prise, men vi kan få lov til å nærme oss ham og si, jeg tilhører deg. Gjør med meg som du vil. Jeg vet at det bare godt. Og det som med Kristus, og jeg tror at når vi sier Kristus, så ofte så blir det et sånt ord som sånn kristent ord, men altså, Kristus betyr konge. La oss si Jesus konge. Jesus kongen. Så skjønner vi litt mer hva vi snakker om da. For en konge, han virker gjennom å forløse gaver til folket i sitt rike. En god konge gjør det. Han der for å forløse all sin makt til sitt folk. I Efesene 4:7-8 så står det sånn: «Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det, han steg opp i det høye, bortførte fanger, og til menneskene ga han gaver.» Det står at han gikk i seierstog, og så begynte han å dele ut av bytte. Dele ut av alt han har vunnet, alt han har i sin makt, begynner han allerede i seierstoget på å dele ut av gaver. Og det som det virkelig snakker om her, jo den hellige ånd. Apostlenes gjerninger 2:33, så står det sånn: «Han ble opphøyd til Guds høyre hånd, og mottok fra sin far den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører på pinsedag.» Det er avgjørende betydning at Jesus ble konge. Eller så hadde ikke du og jeg fått gaver fra Gud. Da hadde ikke vi fått tilgang på den hellige ånds gave. Det ikke bare noe vi synger om, det noe som utrolig viktig, at vi ser han som konge, og at vi beveges mot han til å gå derfra til å begynne å si, men den gaven du gir meg vil jeg ta imot, og den vil jeg leve i. Jeg vet ikke hvordan det med deg og gaver som du blir gitt. Jeg synes det, noen ganger kan det være krevende å få gaver, kan det ikke det? Ah, den var fin. Akkurat hva jeg trengte. Og så ligger det nederst i en skuffe, og så har følgen med byttelapp. Det som så fantastisk, sant, med det som står i Efeserne her, at alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Han kommer ikke og så bare prakker han på deg, liksom nips eller naps, eller liksom, jeg tror du ser fin ut i den her rosa, eller liksom joggedressen, Ketil. Den har jeg tenkt på lenge, passer deg. Yes! Ja, har du brukt den i det siste, den gaven, den joggedressen du fikk av meg? Jeg har ikke sett deg jogge i den. Nei, det har vært litt varmt ute, jeg vil jogge i shorts, liksom. Mange av de gavene, kan du si det noe, sånt, og det sikkert ikke ukjent for oss her, utakknemlige Ketil, noen av de gavene, i hvert fall ikke mange, men noen av de gavene vi fikk til bryllupet vårt, det var fint at det var byttelapp på. Ikke sant? Eller man kunne gi videre til et annet bryllup, som ikke kjente de som hadde gitt det, liksom. Det som Guds godhet, at når han gir gaver, så ser han, hvem du? Og hvem har jeg kalt deg til? Og så gir han etter den nåde som tilmålt deg, og etter den kalle som du har fått eller får fra ham. Og så gir han deg en gave som full av kjærlighet, kan være utfordrende noen gang, men som passer til det, den du og den han har skapt deg for å være. Og den hellige ånd, som Efeserne snakker om her, som den her gaven som var lovet oss, som var helt essensielt at den ble gitt når Jesus hadde satt seg ved fars høyre hånd. Da kunne han gi ut den. Den hellige ånd er alltid en gave. som far har gitt och som han ger till oss, till människan, för att vi ska kunna ge vidare till de som är i fångenskap, som de som är i sjukdom, i oro och förtvivlan. Han ger alltid gava så att vi kan ge gava vidare. Så alltid när vi hör snack om den helige ande, så är det snack om en gave från Gud far, gitt ved sønnen Jesus, som är tronet som konge. Han är en konge som ger ut i sitt rike. Romerne 15:13 är ett fantastiskt vers om hopp och den helige ande. Må hoppets Gud fylla dere med all glädje och fred i troen, så dere kan bli rike på hopp ved den helige andes kraft. Alltid är den helige ande en gave från Gud. Det är något som vi må ta emot, som blir gitt oss och som vi får lov till att bli fyllt av och som aldrig tvingas på oss. Vi liker ju gava på födelsedagen våra för exempel. Men här i samhället vårt, som vi har ju ett rikt samhälle. Säkert på gott och ont, men och en av de kanske inte så fina sidorna är det att jag har det mesta. Är det inte det? Alltså hvis du ska ge mig en gave till bursdagen min, vad ska du ge? Håll på sin man som mig. Vad ska du ge mig som inte jag har, som jag verkligen behöver? Så blir det liksom, men hvis du känner mig ordentligt så ger du något som jag verkligen blir glad för. Men egentligen så är det ju så att vi lever i ett samhälle som så fort formar oss till att bli någon som inte är vant till att verkligen ta emot gåva. Jag liker ju egentligen att du inte kan ge mig en gåva som jag tränger. Och hvis jag går runt och tränger ting från dig, så känner jag mig inte som en självständig man. Sant? Jag liker egentligen att jag kan säga att jag har allt. Du tränger, alltså oavsett vad du ger mig så kan du inte påverka mitt liv. Ja, ikke sant? För att jag är en vuxen man som kan hantera livet själv. Så det du ger mig må i tillfälle bara vara något extra som egentligen inte betyder så mycket för mig. Och sån har jag blivit. Sant? Och sån har samhället vårt blivit. Och för vi önskar inte att någon att vara avhängig av något. Och i samhället vårt så har vi byggt upp ett system som ger oss det vi tränger utan att det blir gjort som gaver, sant? Det är en rättighet vi har. Och så må du vara i samhället, sant? Så att när jag mottar något från staten som hjälp då, Så är det inte hjälp, det är min rätt. Det är min rättighet, jag är en borger. Jag har betalt skatt. Du ger mig något. Du kan inte bestämma över mig, men du kan få lov till att ge mig det jag har rätt på. Och vi har akkurat firat pinse. Och jag måste säga att jag måste prova att ta det här vidare på en god måte. Jag tror att vi är så otroligt avhängiga av den helige andes gave. Vi är så avhängiga att vi vänder om för att skulle vara självständiga i möte med Gud, i möte med livet, i möte med det han vill ge oss. Och det som gjorde att jag liksom pekade på det, jag läste en artikel av en känd teolog som bara grep hjärtat mitt. Där han skrev om pinsen, och så skrev han om att pinsen, sant, är ju en reversering av historien om Babels torn i Bibeln. Och så står det att folkene blev så dyktiga i hantverken sina. De kunde lage murstein eller sån tegelstein med kära. Så de var plötsligt i stand till att vara helt självständig och bygga Babels torn. Och så byggde de Babels torn så högt att de tänkte, wow, vi är en blessing till himlen. Nu kan vi faktiskt komma upp och visa oss för gudarna och göra navnet vårt känt. Och så kommer pinsedag, och så ser Gud det här, och så ser han att de här folket har blivit så arrogante og så selvgode og så selvstendige at de nødt til å spre de ut. Så han sendte ned og gjorde sånn at de fikk hvert sitt språk og ikke forstod hverandre. Og så ble de sendt ut over hele jorden og så begynte de å slåss seg imellom og si at min stamme best og din stamme forstår ikke oss. Det jo vi som har det rette språket. Og så videre, så kjenner vi jo til verdenshistorien. Og så sa den her teologen som bare skrev en artikkel, en kjempefin artikkel om pinseundre, og så sa han om at folket i Babylon, de levde som om de ikke trengte gaver. Folket levde som om de ikke trengte gaver. Og så traff det hjertet mitt, så tenkte jeg at wow, hvor ofte, eller hvor mye lever jeg som om jeg ikke trenger gaver? Som jeg ikke trenger at jeg blir gitt noe som jeg virkelig tar imot og kjenner, ah, dette trengte jeg virkelig. Trengte jeg virkelig. Og jeg tror at det er egentlig pinsen og Guds rike handler om. Det å vende om og se at vi er totalt avhengige av at Kristus har blitt konge. Sånn at han kan begynne å sende den helgens gave ned, så at vi kan få lov til å bli fylt av liv, og autoritet, og håp, og tro, og kjærlighet, og sannhet, og kunne gå i det. Men da er vi nødt til å vende om og se at vi trenger å åpne hendene for ham, og ta imot. Jeg har fortalt mange ganger her om den opplevelsen jeg hadde når jeg var på et sånt vekkelsesmøte der alle skulle falle i gulvet. Og så han predikanten, store predikanten, han var litt svær også, men han kalte frem alle som var pastorer. Og i tjeneste om de kunne stå foran på en sånn lang rekke. Det var kanskje 1000 folk i den salen. Det var i Florida. Og masse TV-kamera, svære skjermer. Så går jeg frem, og så løper han liksom og tar på alle sammen, og alle raser i gulvet. Men jeg står der, han drar forbi, tar bort i panna mi, og så lukker jeg øya, og så etter en stund har stått der, så kikker jeg, så ser jeg opp på storskjermen, som har liksom et utsnitt helt fra bak i salen. Der står det en fyr der fremme. Og det var litt tøffelig, så jeg sto og vugga litt, og så gikk jeg og satt meg. Og så husker jeg han som hadde invitert meg dit, sa til meg etterpå, ja, men du kommer til å lære deg å ta imot etter hvert, Ketil. Som jo selvfølgelig provoserte meg litt, eller et eller annet. Og så tror jeg akkurat der så var kanskje ikke det problemet, men det var veldig sant det han sa da. At egentlig så handler det om livet vårt i møte med evangeliet. Det handler om å vende om fra selvstendighet og det å klare seg selv til å bli noen som er totalt avhengig av den hellige ånds kraft, totalt avhengig av at Kristus har blitt konge, totalt avhengig av de gavene som han gir oss, og totalt avhengig i den forstand at vi ikke prøver å bruke bare våre egne gaver. Vi har blitt så flinke til å bygge murstein, så vi kan bygge hva som helst, egentlig, mange av oss. Og så kommer Jesus og sier han, vend om, metanoia, se på nytt, se at nå har Guds rike kommet. Og i Guds rike så er det bare en vei inn, og det å bli som et lite barn. Ikke sant? Han kommer med en sånn radikal forkynnelse, han lover alle nasjonene, sant? Hele verden lover han i Guds rike, og sier han, veien er ditt, et lite barn. Du må vende om. Du må legge ned alle dine maktforsøk i ditt eget liv og for å utbre alt ditt i verden til å komme inn under mitt rike. Matteus 18,3. Sannelig, jeg sier dere. Her spør du Jesus. Fortell oss, Jesus, hvem er størst i Guds rike? Og så, er det meg i det? Sannelig, jeg sier dere. Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Og det er jo bare, og jeg tror det er så relevant i dag for oss. Jeg tror at det å bekjenne Kristus som konge, det forløser Guds nærvær, og det forløser det å anerkjenne at det er han som er konge og ikke jeg, gjør at du kan gå derfra og til dit. Men du må innom der. Du må innom Kristus som konge. At Guds rike har kommet. Guds rike er hans rike. En krona konge må ha et rike. Ellers er han ikke en krona konge. Og det rike blir vi invitert inn i. Og vi får opphøye han som konge. Og så får vi vende hendene våre og ta imot. Og gå i det der nærværet og si, men Jesus, Helligånd, hva har du nå av gaver? Hva har du av gaver å gi meg for den situasjonen jeg står i? Hva har du av gaver i den samtalen her? Jeg har opplevd i det siste en slags oppvåkning på det å vende om hjertet mitt igjen. Til å begynne å lytte mer etter den Helligånds, på engelsk sier de unction. Helligånds, hva er det, Chris? Minnelse. Helligånds stemme. Helligånds tale. I situasjoner. Plutselig kan jeg sitte ved siden av noen og bare kjenne at det brenner på en side. Dette må sies ut over det mennesket der. Det her må. Og så er det ikke noe som jeg kan gjøre selv. Men jeg kan få lov å ta imot. Og så kan jeg vel få lov til å respondere og tenke at oi, det her er en gave til, som skal forløses inn i et annet menneskeliv. Eller som skal forløses i forkynnelse, eller forløses i kjærlighetshandling, eller forløses bare for mitt eget hjerte. Og måtte vi ikke være et folk som levde som om vi ikke trengte gaver. Den hellige ånd er en gave. Og det fortsetter å være en gave som ikke svikter, og som fortsetter å gi inn i våre liv. Men vi må komme som et barn og kunne ta imot. Og vi kjenner jo til den historien, hvordan er det Peter og Johannes som går ved tempelporten? Ja, Peter og Johannes. Og ser han den lamme som sitter der og roper, kan, og tigger penger da. Og så har jeg tenkt på den situasjonen der. Og her, hvordan Peter da ikke gir det mennesket på en måte tror han trenger da. Men han må ha kjent fra den hellige ånden at han fikk en gave til å gi videre. Ikke sant? Har du tenkt på det når Peter og Johannes kommer der, og de roper, og det støy, og folk, det tiggere som roper om penger, og en som roper, kan du gi meg penger? Og Peter må jo ha kjent at han hadde blitt en som fikk lov til å ta imot. For plutselig slår det ned i han en setning, et innhold, som ikke er fra han selv. Det er en gave fra kongen, som har forløst det i den hellige ånden inn i hans liv. Og så taler han ut, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, han har fått noe. Han har fått en gave, men det jeg har vil jeg gi deg i Jesu Kristi Nazarens navn. Reis deg og gå. Så skjer det. Gud, en god far, som gir oss mer av den hellige ånd når vi ber han om det. Jesu undervisning om bønn handler om at vi må se at vi får lov til å ta imot gode gaver fra en god far. Så måtte vi være et folk som elsker å ta imot gaver. Som elsker å ta imot gaver, ikke bare fordi at vi skal liksom pakke det inn i en skuff eller tenke at ja, men giveren er jo god, men fordi at vi faktisk skjønner at vi trenger det helt desperat. Sånn at vi kan gi videre. Og få være med på å forløse det i menneskeliv. Få lov til å si, sølv eller gull har jeg ikke. Men det jeg har fått, det gir jeg deg. Sånn at vi får se at kongen er konge i himmelen. Og mer så ser vi at hans kongsmakt blir utbrøtt. Menneskeliv etter menneskeliv, situasjon etter situasjon. Og nasjon etter nasjon. Amen. Det var det jeg hadde å gi i dag.